u paraqit sot në sallën e shtypit të Vatikanit mesazhi i Papës Benedikti XVI për ditën botërore të paqes 2009 me titull Të luftojmë varfërinë, të ndërtojmë paqen. Në botën aktuale globale, është gjithnjë e më qartë se ndërtohet paqja vetëm nëse u sigurohet të gjithëve mundësia e një zhvillimi të arsyeshëm. Në fakt, shtrembërimet e sistemeve të padrejta herët avon u paraqesin llogarinë të gjithëve. Kjo është teza themelore e mesazhit të Atit të Shenjtë për ditën e 1 janari 2009, dita e 42 botërore e paqes, paraqitur sot në praninë e krerëve të Këshillit Papnor për Drejtsinë e Paqen, kardinalit Renato Raffaele Martino dhe imzot Gianpaolo Crepaldit. Tezë që do të zgjerohet më tej në enciklikën shoqërore të cilën Benedikti XVI do ta botojë në fillim të vitit 2009.
Teksti analizon aspekte të ndryshme të situatës aktuale botërore. Përsa i përket krizës financiare, Papa vënë dukje se financa e kufizuar vetëm në afate të shkurtra ose shumë të shkurtra, bëhet e rrezikshme për të gjithë, edhe për ata që arrijnë të përfitojnë prej saj në fazat e euforisë financiare. Më pas Ati i Shenjtë shpjegon se nuk është më e vërtet se për të favorizuar paqen duhet përgatitur lufta. Në fakt, rritja për tej arsyes e shpenzimeve për armatimin, pa dyshim bëhet në dëm të shpenzimeve shoqërore, prandaj shkakton gjendje nën zhvillimi e dëshpërimi, duke u shndruar kështu paradoksalisht në faktor paqëndrueshmërie, tensioni dhe konflikti. Kardinal Martino, gjatë paraqitjes së mesazhit në Vatikan, sqaroi:
Il Santo Padre invita gli stati
Ati i Shenjtë i fton shtetet të bëjnë autokritik të sinqertë. Kërkesa arsyeshme pasi shpenzimet ushtarake botërore në vitin 2007 kanë qenë 1.339 miliard dollar.
Me pasion të madh, Benedikti XVI flet për problemin demografik, duke kritikuar ashpër mendimin se rritja e popullsisë shkakton zvoglimin e burimeve natyrore dhe si rrjedhoi varfërimin e personave. Nuk është kështu, thekson me forcë Ati i Shenjtë. Ka ndal nga varfëria popullsi që karakterizohen nga një rritje madhe demografike. Madje, vendet që kohët e fundit po thonë me forcë fjalën e tyre në skenën ndërkombëtare, si fuqitë reja ekonomike, janë zhvilluar me shpejtësi pikërisht në saj të numrit të madh të banorve. Shfarosja e miliona fëmijëve përmes abortit në emër të luftës kundër varfërisë, denoncon, përbën në të vërtetë eliminimin e më të varfërve nga gjiri njerëzimit.
I njëjti arsyetim vlen edhe për luftën kundër SIDES, smundje që rëndon mbi gjendjen e vështirë ekonomike të shumë vendeve, duke kërcënuar kështu paqen. Për të fituar mbi SIDES, thekson Papa Ratzinger, duhen vënë në dispozicion edhe të popujve të varfër ilaçet dhe kurat e nevojshme. Kjo supozon nxitjen e punës kërkimore shkencore në fushën e mjekësisë dhe risi në fushën terapeutike e madje kur është e nevojshme, heqjen dorë nga rregullat ndërkombëtare të mbrojtjes së pronësisë intelektuale që duhet garantohet të gjithëve mjekimi shëndetësor bazë.
Gjithsesi Ati i Shenjtë pranon se përpjekjet për të ndalur pasojat e sëmundjeve si SIDA, malaria, tuberkulozi mbi popullsinë jo gjithnjë arrijnë rezultate pozitive. Ndodh vënë dukje Papa që vendet viktima të ndonjërës prej këtyre pandemive, për t'i përballuar, u duhet të psojnë shantazhin e atyre që e kushtëzojnë në dhënien e ndihmave me zbatimin e politikave kundër jetës. Në të vërtetë, arsyeton Shenjtëria e tij, nuk mund të luftohet SIDA, shkak dramatik i varfërisë, nëse nuk përballohen problemet morale me të cilat është e lidhur përhapja e virusit. Duhet të bëhen fushata të cilat edukojnë sidomos të rinjt me një seksualitet që i përgjigjet dinjitetit të personit. Iniciativa të tilla kanë dhënë tashmë fryte domethënëse, duke zvogluar përhapjen e SIDA-s. Pra për të ndërtuar paqen, Papa kërkon me forcë që të njihet e vërteta, pavarësisht se shpesh nuk e lë të qetë ndërgjegjen, duke u kujtuar të gjithëve për shembull se siç citoi kardinal Martino duke ju referuar mendimit të Benediktit të 16 për krizën ushqimore,
tale krizi e karakterizata non da insufficienza.
Ajo krizë karakterizohet jo aq nga pamjaftueshmëria e ushqimit, sa nga mungesa e institucioneve politike dhe ekonomike, të cilat nuk janë në gjendje të përballojnë nevojat dhe emergjencat.
Ç'duhet bër? Globalizimi, pohon Ati i Shenjtë, duhet udhëhiqet nga solidariteti, sepse i vetëm nuk është i aftë të ndërtoj paqen, e në shumë raste madje krijon ndarje konflikte. Duhet luftuar kundër kriminalitetit, investuar në formimin e personave, në mënyrë që ata vetë të shkojnë natyrshëm drejt një kulture që u mëson si të marrin iniciativën e bashkë me të, si të marrin në dorë fatin e jetës së tyre. Politikat krejtësisht asistencialiste, kritikon Papa Ratzinger, janë në zanafillën e dështimit të ndihmave ndaj vendeve të varfra. Mëtej, i duhet dhënë më shumë hapësirë shoqërisë civile, por, thekson shejtria e tij, në fund të fundit, lufta kundër varfërisë ka nevojë për burra e gra që jetojnë thellësisht frymën vllazërore e që shohin tek të varfrit fytyrën e Krishtit. Koncept ky sqaruar mirë nga kardinali Martino gjatë paraqitjes së mesazhit për ditën botërore të paqes 2009 në sallën e shtypit të Vatikanit.
La marginalizzazione dei poveri del pianeta.
Mbraktisja të varfërve të planetit dhe kushtet e trishtuara të ekzistencës së tyre mund të gjejnë tek globalizimi mjetet e vlefshme për zgjidhje, vetëm nëse çdo person do t'i ndjejë ato padrejtësi e ato dhunime të drejtave të njeriut sikur t'i kishte pësuar ai vetë.